ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 11 ለካቲት 2015 ዓመተ ምህረት ሓፈሻውን ዕለት ረቡዕ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ኣብ ዝለገሱሉ እዋን ዕለቱ መበል 23 ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ህሙማን ዝዝከረሉ እውን ምዃኑ ገሊፆም ንኩሎም ህሙማን ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ዘሉርድ ከም ዘወከፉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ እንከመልክት ቅዱስነቶም ሓፈሻዊ ናይ ዕለት ረቡዕ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ለጊሶም ምስ ኣብቅዑ ብምክንያት መበል 23 ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ህሙማን ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ተስፋ ብተስፋ ኣብ ጎድኒ ዝሳቐ ምቋም እንክብሉ ኣብ መንጎ በሻሓት ዝቁፀሩ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ካብ ዝተረኽቡ ምእመናን ውሽጢ ነቶም ህሙማን ወለድን ውላድን ንዘለዎም ምእመናንን ከምኡውን ንናይ ህፃናት ስነ ሕክምና ማሕበር ስድራ ቤት ኣባላት ንዘኪሮም ንደናግል ማሕበር ቅዱስ ዮሴፍን ናይቲ ኡኒታል ሲተባሂሉ ዝፅዋዕ ህሙማን መንፈሳዊ ነጋዶ ናብ ዝተፈላለዩ ቅዱሳት ስፍራ ዘሰኒ ማሕበር ወለንቴናታት ድማ ኣብቲ ዝፍፅሙ ኣገልግሎታት ተባቢዖም ነፍሲ ወከፍ እቲ ንክርስቶስ ዘለዎ ፍቕሪ በቲ ናይ ልቢ ጥበብን ብኣገልግሎት ንምፅባይን ብፍላይ ድማ ንዝተነዓቁ ንዝሓመሙን ብስጋን ብመንፈስን ንዝሳቀዩ ብምንባር የዕብይ ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ኣስዒቡ ብርሃን ዓይኒ ንዓይነ ስውር ምቕናዕ እግርን ኣካልን ነቲ ዝለመሰ ኣካል ዝብል ኣብ መፅሓፍ እዮብ ዝተነብረ ቃል እግዚኣብሔር ጠቒሶም ኣብቲ ንብፅዓይን ንኣሕዋትን ንዝተነዓቁን ከነገልግል ኣብ ዘብቃዓናን ኣብ ምግልጋል ህሙማን ዝተነብረ ግዜ ቅዱስ ግዜ ምዃኑ ከነስተውዕል ዘብቃዓና ናይ ልቢ ጥበብ ሓረር ንበል ሓደራ ከም ዝበሉ ኣፍሊጡ ቅዱስ ኣቦና ብመንበል 23 ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ህሙማን ምኽንያት ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ እቲ ኣዝዩ ብከቢድ ሕማም ዝተጠቕዐ ህወት ናይ ምንባር ክብሪ የብሉን ዝብል ኣገላልፃ ናይ ሓሶት መንፈስ እምነት እዩ ህሙማን ኣብቲ ናይ ስቃይን ምድሓንን ምስጢር ዝተኣልኩን ኣብ ዘድሕን ስቃይ ምስጢር ዓብዪ ሱታፌ ዘለዎም እያቶም ናይ ህያው እምነት መሰኻኽር ናይ ምዃን ልዑል ዕቑር ሓይሊ ዘለዎም እያቶም ከም ዝበሉ ገሊፁ